Nin ye Eastlake sigidamɔgɔw dɔgɔkun fila ye u datugulen don Kenya gouvernement ka dansigili kɔfɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin na u ka kɔnɔna na. Mohamed Saidi ye jagokɛla ye kin kɔnɔna na. Ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko feere tɛ yen tuguni ko sabula feerekɛla minnu bɛna na minɛnw di u ma olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛra. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ sanni kɛ yan nɔ tuguni komi fɔlɔ la. N'i solila ka na butigi la sɔgɔmadafɛla la yan nɔ i bɛ tila ka nimisa sabula sannikɛlaw tɛna cogoya si de la. Yɔrɔ datugu ye dusukasi bila kinkɔnɔmɔgɔw caman na ne a fanba bɛɛ ye Somali duguladenw ye n'olu sigilen don Nairobi camancɛya fanfɛla o sigida la. Hussein Hosman Saidi sigiɲɔgɔn cɛ don ne a fɛnɛ ye sumafirila ye ka tɛnku Saidi la ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko n'a tora tan ayiwa ko fɛn min y'ale ka jago ye ko nana dabila ko sabula k'ale dɛsɛtɔ an k'a ka kumakanw lamɛn. Nin datugu in kɛra sabu ye ka an ka feere lagosi a sabu la an bɔnɛna an ka nafolobaw de la an tɛ se ka an ka luwanse yɛrɛ sara tuguni awa a ka gɛlɛ an bolo fɛnɛ waati bɛɛ lajɛlen na an ka taa an sara guvɛrɛnɛmaw ni faamaw la k'u ka dɛmɛ lase an ma. Kenya fanga tigilamɔgɔw ye jalatigɛli kɛ ka sigida kofɔlen datugu fo mɛ kalo tile 20 na o sɔrɔla mɔgɔ 29 olu ka koronavirusi bana o sɔrɔli o kɔfɛ tile kelen kɔnɔna na. Fanga ye dansigi kɛ tuma jagokɛlabaw minnu bɛna feerefɛn di jagomafilaw ma ani dɔgɔtɔrɔw olu ka taga ni ka segin na nin marayɔrɔ ninnu kɔnɔna na. Mohamed Mahmud ko o nin ye gɛlɛya belebeleba de ye olu ka baaraw n'u ka taabolo ninnu nasiraw. An k'a fɛnɛ ka kumakanw lamɛn. Yan sigida mɔgɔw bɛɛ ye sanni feerekɛlaw de ye. Mɔgɔ caman ka mɔgɔ de bɛ nafolo ci u ma ka bɔ nansara jamanaw la kɔfɛ. Nka an bɛ waati min na ko sisan foyi tɛ yen nɔ. Koronavirusi ye mɔgɔw genge kɔgɔdugu la ani an ka dayirimɛ minɛnw dansigi kɛra u bɛɛ sɔrɔli la. Yɔrɔ datugura wa jigiyaw fana karila. Arabadon Kenya minisiri min bɛ sigidaw lakanani a n'a taɲɛw baara kɛ Fred Matiangi ni Islay sigida silamɛdina ɲɛmɔgɔw olu ye ɲɔgɔn najɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi. A ye a jira u la k'a jɛya u ma k'a fɔ ko sigida datuguli ko ani k'a bila dɛnkɛrɛfɛ baara ninnu k'a lawulilen don ko ka sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka lakana ɲuman de lasiw ma ani bana in o kunbɛli cogoya ɲuman yaasa maaw be se ka lafiya cogoya min na. Ko nga kuma minnu be senna k'a fɔ ko bolo de ɲɛsinnen don mɔgɔ kelen kelen min ma ko sabila k'a fɔ ko dunanw de sigiyɔrɔ ye nin yɔrɔ ye n'u bɛ bɔ Somali jamana na ka juguya kow bila u kan ko o si tɛ tiɲɛ kuma ye. Fred Matiangi ka kumakanw filɛ nin ye.
We are facing this challenge together.
Nin ye gɛlɛya belebele de ye an bɛɛ lajɛlen kan. An bena s'a kɔrɔ fo ni an y'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Taabolo nin a be yen nɔ tiɲɛ don n nana ka na sɛbɛntiya aw ye. Ayiwa o ye gouvɛrɛnɛman fɛnɛ ka hakilina fɛnɛ ye. An tɛ wolomalikɛla siya ko walima dina ko o mɔgɔ si de kan o fɛn tɛ. Dansigi ka kan ka kɛ nin dugudatugu waleya ninnu na dɔgɔkun nata laban waatiw la nga a dabilali fana ayiwa a yirala k'a fɔ ko u sirilen don bana n'o ye koronavirusi ye a carili o taabolow la.